Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Ríkislögreglustjóri hefur ráðlagt handknattleikssambandi Íslands að halda fyrirhugaða landsleiki íslenska kvennalandsliðsins við Ísrael fyrir luktum dyrum og án þess að auglýsa þá. Landsliði spilar tvo umspilsleiki við Ísrael laust sæti á HM sem haldið verður í Þýskalandi og Hollandi í lok árs. Leikirnir fara fram dagana 9. og 10. apríl á Íslandi. Vegna þeirrar alvarlegu stöðu sem fyrir botni Miðjarðarhafs gerði greiningarsvið ríkislögreglustjóra áhættu greiningu í tengslu við leikina. Stjórn HSI hefur ákveðið að fara að ráðleggingum ríkislögreglustjóra og því verða leikirnir fyrir luktum dyrum. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallar eftir hörðum viðbrögðum ef rússar halda áfram að hafna friði. Þetta sagði Macron eftir að rússar drápu 9 börn í eldflauga árás á fæðingarbæ Volodymyr Zelenskís, forseta Úkraínu á dögunum. Macron sagði færslega á X að hugur hans væri hjá þeim börnum og óbreyttu borgunum sem voru fórnarlömb þessarar blóðugu árásar. Landris og jarðskjálftavirkni heldur áfram á Reykjanesskaga en síðasta sólarhring hafa 550 jarðskjálftar mælst á Reykjanesskaga og Reykjaneshrygg. Fjórir stærstu skjálftarnir voru við Kleifarvatn og Reykjanestá og voru eða yfir 3 stærð. Frá því að kvikulhlaup hófst 1. apríl hafa yfir 7000 skjálftar mælst á Reykjanesskaga. GPS-mælingar sýna nokkuð greinileg merki að Landris sé hafið undir Svartsengi en að sögn Veðurstofu Íslands erfitt að meta hraða kvikulhlaup söfnunar að svo stöddu og mögulega þarf að bíða í nokkra daga til að meta frekari þróun kvikusöfnunar. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri lokið.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Já, gottu sæll og blessaðar hlustandi kær. Kallið ég, hins er einn af þessum fína sunnudegi á Rás 2. Þetta einn af hátíðstöfum okkar tónlistarunnenda, gengin í garð, það úrslita kvöld músiktilruna sem framfer niður í hörpu, verður útvarpað beint hér á Rás 2 og okkar maður, Ólafur Páll Gunnarsson, á sjálfsögðu á svæðinu eins og hann hefur verið undanfarna ára 10 mun lýsa þessu fyrir okkur í beinni en þetta þessu sem fyrir sig komið að úrslita kvöldinu undan kvöldunum að lokið og nú er það bara atriðin Atriðin 10 sem berjast titilinn, eða hvað segjum að titilinn, velunin, að vinna hérna. Múgsetirinn árið 2025, þetta eru Asbest, Big Band Aethors, Elin Óseyri, Geðbrigði, Jay Bear and the Cups, Lucas Joshua, Rán, Spiritual Reflection, Splitting Tongues og Thugn sem... Berist mynda, en ég ætla bara að senda boltan niður í hörpum, þar Ólafur Páll Gunnarsson.
Góða kvöldið, eða góðan daginn og velkomin hingað í hörpu á úrslita kvöld músiktilruna 2025 og ég heyra aðeins í ykkur. Gaman að sjá hvað þið eru mörg hérna en svo eru líka miklu fleiri með okkur vegna þess að það bein útsending á Rás 2 og á RÚV 2 líka. Og hérna á eftir fáum við að heyra í þeim 10 hljómsveitum sem að komust í úrslitmúsiktilruna. Það eru Spiritual Reflections, Splitting Tongues, Lucas Joshua, eða þetta eru hljómsveitir og einstaklingar, Jay Bear and the Cups, Thug, svo gerum við stutt hljum, og svo er það Big Band Aethos, Asbest, Elín Óseyri, Rán og Geðbrigði. En Það er hefð fyrir því að hefja úrslita kvöldmúsiktilruna á sigur hljómsveitinni síðan í fyrra og við ætlum akkurat að gera það. Það er hljómsveitin Vampíra. Takk vel á móti þeim og góða skemmtun!
Takk að þessla fyrir. Fyrir, áriði spilið seinasta lagi. Langar okkur að þakka músiktilöldum fyrir seinasta ári og ykkur. Nokkur langar sérstaklega þakkinni Ásu. Ég veit ekki hvort hún sé hérna ekki, en Ásu og Ertana, takk fyrir. Takk fyrir aðeinslega ár. Næsta lagi til sind.
Já, þetta var sem sagt Vampíra, Sigur Sveinn Músíktilrauna 2024, gefum þeim gott klapp og verið nú öll svolítið vel með í klappinu í allan dag. Þetta komið í beinan kalleg frá Elvis og Bílunum. Rock. Og hérna fáið þið, það verður rock hérna í kvöld, það verður punk, það verður raftónlist, Það verður sætt og hugulegt, það er alls konar. Þetta eru músíktilraunir og það er allt leyfilegt, þetta er fyrir ungt fólk á aldrinum 13 til 25 ára og það er bara, það er allt í boði og það er alls konar sem að þið fáið að heyra hérna í kvöld. Og einmitt talaði klappið til sem hafi komið hérna áður þegar við heyrt mig kannski minnast á það áður en það er mjög gott fyrir þetta fólk, þetta er sumt af þessu unga fólki sem er að stíga hérna á sviði, það er bara búið að spila kannski einu sinni áður á undan kvöldinu sem að var í síðustu viku. Þannig ég byggur að taka vel á mótið þeim á eftir, klappa ekki núna, eftir bara. Gott að klappa vel og mikið fyrir þeim. Og þessa músiktilunir eru búin að vera mjög skemmtilegar. Ég heiti Ólafur Páll og er kynir hérna og búin að fá að vera hérna með þessu alveg síðan 1995, 96 fyrirgefiði og regniði svo. Og alltaf gaman að vera með, þetta er svona einn af vorbóðanum. Og músiktilraunir, þær fóru aðeins svona niður á við í COVID, en svo er þetta allt saman að rísa aftur núna. Það eru fleiri hljómsveitir núna í ár heldur en hafa verið þar, þá talið við hljómsveitir þar sem eru margir í hljómsveit. Það var meiri COVID að það voru svona og þar á eftir að það voru einstaklingar, hljómsveitirnar þar verða oft til í skólanum og það voru engin skóla náttúrulega og þar af leiðandi engar hljómsveitir. Þannig að það eru fleiri hljómsveitir heldur en hafa verið undanfarin ár. Og þetta voru 43 atriði sem að tóku þátt í ár og hafa aldrei verið fleiri stelpur til dæmis líka. Þannig að þetta er allt saman á réttri leið upp á við. Og þetta eru sem sagt, 10 atriði voru 4 undakvöld, salurinn hann valdi eina hljómsveit áfram eftir hvert kvöld og sérstök dómnefnd valdi eina hljómsveit á móti. Og svo hefur dómnefndin valdið þess að bæta við hljómsveitum og þau bættu við 2. Þannig að þetta eru þess að 10. Og næsta hljómsveit, hún er bara alveg klár, sýnst mér. Þau voru hérna fyrsta kvöldið og komust áfram á salnum, á salurinn sem valdið þau áfram. Þetta eru Arnar Smári Sigurðsson sem spilar á trommur. Anna Fanny Kristjánsdóttir syngur. Arnar Svanur Huldarsson spilar á gítar og syngur og Árni Hrafn Rólfsson á bassa og þau segja að þau séu svona einhvers konar framsækin þungarokkljómsveit búin að vera starfandi síðan 2022, þau eru svona 2021 og kallar sig Spiritual Reflections, takk vel á mótið þeim.
Grown deep with every lie. Þetta var Break Free og næsta lag heitir The Fall.
Seeking further
Já, 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 já. Það má alveg klappa meira. Spiritual Reflections. Fyrsta ljómsveitin af tíu sem við heyrum hérna í úrslitum músiktilruna í kvöld og kannski vinna þau, en kannski ekki. Sumir segja þessi ekki hægt að keppa í listum en við erum alltaf að keppa. Við erum að keppa til dæmis í söngkeppni Samfés og það Eurovision og það hérna músiktilrunir og það Idol og til dæmis hún Anna Fanny, sönguna hérna, hún verið mitt sigraði í Idolinu bara núna þess ári. Nei, fyrra! Og þetta er þannig að dómnefndin sem að situr hérna aftast í salnum, hún velur runni sigurvegarana í kvöld, en það líka í gangi hljómsveit fólksins. Þið getið tekið þátt í því og ég hveti ykkur á þetta bara til þess. Og ef að þið viljið velja Spiritual Reflections, þá ringið þið í 900-98-01 og svo er þetta 02-03-04-05 og svo framvegis. 900-98-01 ef þið viljið kjósa Spiritual Reflections í hljómsveit fólksins. En næsta hljómsveit, hún frá Hafnarfirði og Garðabæ og þeir eru þrír. Sindri Þór Atlason spilar á trommur og syngur. Arnar Már Víðisson spilar á gítar og syngur. Og hann sko og Arnar hann sko sonur litla bróður Sigmars í Mínubekk. Og svo það Sigurður Már Gesson spilar á bassa. Og þetta svona einhvers konar rock. Þegar maður sækir að vera með í músiktilrunu þá þarf maður að fylla út, þú veist, nöfna þeim sem eru í hljómsveitunum og svona og segja þessum hljómsveitina. Og þeir segja að þeir spilið svona blöndu af grandcore, hardcore og gore grand. Vitið þið hvað þeir eru að fá? Herðu, þessi hljómsveit, hún komst áfram, hún er ein af þessu tveimur hljómsveitum sem að dómnefndin hleyfti sér þetta áfram eftir að öll böndin voru búin að spila, allir voru búin að spila. Og hún heitir Splitting Tongues, gefið þeim gott klapp.
Um presta
Yeah. The next slide. Kallum við Curb Stomped and Brutalized.
Gjörðu svo vel. Tími fyrir alla þess að öskra svolítið með okkur. Þetta lag er næsta lag er ríkisstjórn. Ég ætla ekki að segja kora samt. Ég vil bara fá allan salinn og allan heima til þess að öskra tvö lög með okkur. Government sucks. Er þetta til það? All right. Fylgjum við bara.
Government sucks. Government sucks. Government sucks. Government sucks. Government sucks, government sucks, government sucks, government sucks, government sucks. Let's go.
Þetta var hljómsveitin Splitting Tongues, ef að gefa þeim gott klapp. Þetta byrjar á miklum krafti. En þetta er fjölbreytt og þetta búið að vera mjög fjölbreytt þetta í ár. Það alls konar músík eins og ég sagði. Það svona róleheit, það instrumental músík jafnvel, það pop og rap og rock og punk og allt mögulegt. Og það þannig sem að músíktilraunir eiga auðvitað að vera. Og ég minni á að þetta er í beinni útsendingu á Rás 2 og á Rú 2, þannig að ef að þið vitið einhverja sem að kannski vit ekki af því, sem að hefðu kannski vilja vera með einhver hérna í salnum, látiðu þá endilega vita. Og það má auðvitað rífa upp símann til að taka myndir og svona, en svo vil ég líka vekja athygli á að músíktilraunir eru með heimasíðu, musiktilraunir.is, og svo líka flott Facebook síða og það Instagram og það allt mögulegt og endilega tjekkið á því og skelliði læki á það og svona, og þið getið fundið líka bæði á musiktilraunir.is og á Facebook síðun og getið fundið myndir af kannski ykkar uppáhald hljómsveit. Ég svona gerir áfyrir því að mörg ekkar séu að minnsta kosti að fylgja einhver ákveðin í hljómsveit, þannig að þið getið svona fundið myndirnar og taka þær og svona og dreftum áfram og allavega hana. En hér er næst tilbúinn. Já. Hann tilbúinn. Hann 17 ára og hann var alveg eins og hljómsveitin sem var hérna áðan. Hann var valinn af dómnefndinni svona eftir á, hún var bætt við. Hann sagði mér, ég svona spjalla við þetta unga fólk aðeins á bakvið og hann sagði mér að hann væri sko, hann hálfur Íslendingur og hálfur bandarækjamaður en fættur í Danmörku og bjóð þar fyrstu árin og hann heitir Lukas Joshua Snædal Garrison, kalla sig Lukas Joshua og takk ég vel á móti honum, gefum honum gott klapp.
Ég þarf ekki að kynna mig út að hann var að gera það en ég ætla bara að sýna ekki nokkur lög, ég ætla ekki að syngja það neitt þannig bara að njóta því.
Thank you.
gera smá hlé á beinni útsendingu okkar úr hörpunni á músitilunum fyrir fréttir, en við höldum áfram þar sem frá var horfið að þeim loknum.
Þetta er Rástvö.
Réttingar á sprautun H. Jónsson, smiðshöfða 14. Páskaskíði, Páskaskíði, Hlíðarfjall. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Epal, Laugavegi 7 og herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29.
Upplifun í fjármálum. Eldor. Ekki banki, ekkert bull.
Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan kemur á Dóminus á mánudaginn. Í ár rennur öll salan óskipt í minningasjóð Bryndísar Klöru. Hver einasta króna. Verðið að góðu.
Fjárhagsleg heilsa og stöðugleiki eitthvað sem bætir lífið. Sama á hvaða aldri við erum. Við erum fyrst og síðast hér fyrir þig. Íslandsbanki.
Stundum eru litlu sigrarnir stærstir. Happdrætti SIBS, bakhjarl Reykjalundar.
Gott kvöld. Engir áhorfendur verða á tveimur landsleikjum Íslands gegn Ísrael sem spilaðir verða hér á landi í vikunni í umspili sæti á HM kvenna í handbolta. HSI tók þessa ákvörðun í samráði við ríkislögreglustjóra eftir áhættugreiningu. Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri segir að ekkert tiltekið atvik hafi orðið til þess að embættið sendi frá sér þessa ráðleggingu. Átta ára stúlka varð annað barnið til að deyja völdum mislingafaraldurs í Bandaríkjunum. Náttúrufræðistofnun leggst gegn framkvæmdum á Laxárbakka og sunnanverðu Snæfellsnesi þar sem landeigendur vilja byggja upp umfangsmikla ferðaþjónustu og baðlón. Göngugarpar á ferðum Esju í dag urðu varir við að þekktasta kennileitið á leiðinni, steinn, var fallinn á hliðina. Steinninn hefur verið að skekkjast síðustu ár og var tryggður með keðjum svo hann fjalli ekki niður hliðina. Alma Ómarsdóttir segir kvöldfréttir. Ríkislögreglustjóri hefur ráðlagt handknattleg sambandi Íslands að halda fyrirhugaða landsleiki íslenska kvennalandsleisins við Ísrael fyrir luktum dyrum og án þess að auglýsa þá. Landsleiði spilar tvo umspilsleiki við Ísrael laust sæti á HM. Leikirnir fara fram dagana 9. og 10. apríl á Íslandi. Greiningarsvið ríkislögreglustjóra gerði áhættu greiningu í tengslum við leikina. Stjórn HSI hefur ákveð að fara að þessum ráðum og því verða leikirnir fyrir luktum dyrum. Jón Halldórsson formaður HSI.
Það lið Ísraels kemur og þá fara ákveðna svona öryggisráðstafnir að stað og við erum búin að vera á fundum og í samvinni við ríkislögreglustjóra og lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og við sem stjórnarmenn í handboltarhreyfingu höfum enga ástæðu til þess að við fengja eða greiningu ríkislögreglustjóra og svo greiningu var alltaf gerð með öryggi, leikmann og allar þessum að viðburðinu koma. Þannig að við ákveðum að fylgja því.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri segir að ekkert tiltekið atvik hafi orðið til þess að embættið sendi frá sér þessa ráðleggingu.
Við sjáum að það mikill áhugi á þessum leik, það neikvæð umræða út af þessu og það hiti. Þannig að við bara höfum áhugjur á því að leikirni getur verið truflaðir og það þurfum við talsverðan viðbúna til þess að passa allt færi vel fram. Þannig að þetta bara okkar ráðlegging.
Nokkur umræða hefur verið leikina og opinberum spjallþráðum stuðningsfólks palestínumanna hér á landi. Þá hefur fólk verið hvatt til að láta í ljós óanægju sína með styrktarsamning HSI við fjártækni fyrirtækið Rapid. Forstjóri þess hefur lýst yfir stuðningi við hernað Ísrael á Gaza og sagt mannfall almennra borgara engu skipta. Sigríður Björk segir að vegna þess að viðburðnir séu opinberir hafi þótt miklu skipta að þeir færu vel fram.
Það síðan talsvert mikill áhugi þannig að það hefði verið þá verið og væru þá margir áhorfendur og það þarf að tryggja öryggi þeirra að sjálfsögðu. En við viljum að þetta bara leikirni fari vel fram og þannig að spila þau, til enda og þeir sé ekki truflaðir.
Sagði Sigríður Björk Guðjónsdóttir. Marine Le Pen tjáði stuðningsmönnum sínum í París í dag að hún var í hvergi hætt og fullirti að pólitík hafi ráðið för við dómsuppkvæðningu. Hún hlaut í vikunni skilorsbundin dóm fyrir fjármálamisferli auk þess sem henni bannað að bjóða sig fram til opinbera starfa næstu 5 árin.
Fjölmennur hópur tók á móti Le Pen á Vauban torgi fyrir framan gildan turn Hotel National de Invalide. Hún fordæmdi það sem hún kallaði nornaveiðar yfirvalda gegn henni og flokki hennar þjóðfylkingunni. Jordan Bardella, formaður flokksins, sagði sinni ræðu að markmið dómsins var að koma í veg fyrir forsetaframboð Le Pen. Hann vildi þó ekki draga alla dómara í svaðið en úrskurðurinn gegn Le Pen væri bein allaga að líðræðinu og kemi illa við milljónir franskra föðurlandsvina. Le Pen tjáði sig einnig dóminn fyrir í dag í ræðu sem hún hélt í gegnum fjarfundabúnað á landsþingi fylkingarinnar á Ítalíu sem þjóðernisflokkur yst á hægri vangnum líkt og þjóðfylkingin. Þar líkti hún baróttu sinni við baróttu Martins Luther King fyrir bættum réttindum svartra í Bandaríkjunum á síðustu öld. Stuðningsmenn hennar ættu að taka vopplausa baróttu hans sér til fyrirmyndar. Dómurinn setur forseta framboð á Le Pen árið 2027 í uppnám. Hún hefur ákveðið að áfrýja málinu en áfrýjunin verður ekki tekin fyrir ná næsta ári. Þangað til stendur framboðsbannið en skilorsbundnum fangelsistómi sem hún hlaut einnig frestað. Hún var dæmd fyrir gróft fjármálamisferli með því að nota greiðslur til flokksennar á Evrópuþinginu til starfsmanna flokksins í Frakklandi.
Robert Jóhansson tók saman. Kynferðisbrotadeild lögreglunar hefur til rannsóknar mynda hóp nauðgun í Reykjavík fyrir 2 vikum. Þrír voru handteknir í tengslum við rannsóknmálsins og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeir sátu í haldi lögreglu í 5 daga. Bylgja Hrönn Baldursdóttir aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu segir rannsóknmálsins miða vel. Á Laxárbakka og sunnanverði Snæfellsnesi vilja landeigendur byggja upp umfangsmikla ferðaþjónustu og baðlón. Náttúrufræðistofnun leggst gegn framkvæmdunum þar sem á svæðinu mikið óraskað votlendi.
5-stjörnu hótel með 45 herbergjum, heilsumiðstöð með baðlóni, veitingastaður, þyrlupallur og frístundahús eru meðal þær sem landeigendur vilja reisa á jörðinni Laxárbakka í Eyja og Miklaholtshreppi. Byggingarnar yrðu 45.000 fermetrar í heild. Í greinargerð með fyrirspurnum matskildu til umhverfismat segir að gert sér ráð fyrir 300 starfsmönnum. Í umsögn náttúrufræðistofnunar í skipulagsgátt kemur fram að náttúrufræðistofnun sé algerlega mótfallin uppbyggingu af þessum toga og umfangi á verðmætu lífríkisvæði og að tvímælalaust þurfi að fara í mat á umhverfisáhrifum. Svæðið á náttúruminjaskrá. Sunnan Laxár mikið samfellt og lítt raskað votlendi og þar megi finna vistgerðir sem hafi mjög hátt verndargildi. Fyrirhugaður veitingastaður verður í 600 metra fjarlægð frá Arnarhreiðri samkvæmt greinargerð framkvæmdaaðila. Stofnunin bendir á að óheimilt sé að fara innan við 500 metra frá hreiðri Hafarna á varptíma nema með sérstöku leyfi frá umhverfisráðherra og uppbygging mannvirkja muni hafa veruleg neikvæð áhrif á afkomu og heilbrigði fuglana. Þá sé líklegt að fyrirhugaður þyrlupallur hefði mikil áhrif á verpandi vaðfugla. Framkvæmda aðili tekur fram að framkvæmdin eigi hafa veruleg jákvæð áhrif á ferðaþjónustu. Þá eigi lega mannvirkjana að minka áhrif framkvæmdana og mótvegist aðgerðir að draga úr umfangi áhrifana á fuglalíf. Í umsögn náttúrufræðistofnunar segir Þó svo að mótvegist aðgerðir séu jákvæðar munu þær að litlu sem engu leiti bæta upp fyrir þau óafturkræfu áhrif sem uppbygging sem þessi mun hafa á fuglalíf á svæðinu.
Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. 8 ára stúlka varð annað barnið til að deyja völdum mislinga faraldurs í vestur Texas. Nærri 500 tilfelli mislinga hafa verið staðfest í Texas síðan faraldurinn hófst í ársbyrjun, 54 í Nýju Mexíkó og 10 í Oklahoma. Ef útbreiðslan heldur áfram á þessum hraða gætu Bandaríkin farið af lista yfir þau lönd þar sem mislinga faraldur hefur verið stöðvaður. Heilbrigðis yfirvöld í vestur Texas spáð því að útbreiðslan haldi áfram út árið hið minnsta. Steinninn í Esjunni fallinn á hliðina. Hann hefur verið að skekkjast undanfarin ár og búið var að festa keðju í hann til að hindra hann fjalli niður hliðina.
hann bara leit alls ekki vel út þessu kallinn. Ég fekk alveg sjokk.
Segir Sigrún B. Magnúsdóttir, esjufari. Hún segir steinin hafa tekið hálfan kollnis frá upprunalegri staðsetningu. Að minnstakosti síðustu 10 ár hefur steinin verið farin að skekkjast.
Og keðjurnar sem hafa haldið honum mörgla föstum í, ég veit ekki hvað, mörg ár, sem sagt voru búin að steinna bara.
Sigrún fór 3 ferðir að steininum í gær og þá var steinin á sínum stað. Henni var því bylt við á fyrstu ferðinni upp fjallið í dag.
Svo fyrir ég ætla að fara klessan eða gefa honum fær eins og ég ger alltaf í hverju ferð. Þá sá ég ekki skilti sem svo stein. Og þá fattaði ég að hvað hefði gerst. Þá var hann bara búin að falla þarna á hliðina og merki sem sagt bara liggur á jörðinni.
Sigrún hefur færið hátt í 100 ferðir upp að steini á árinu og hefur þann sið, eins og margir esjufarar, að snerta skiltið á leiðinni upp. Það ekki hlaupið að því núna en það liggur skiltið undir steininum. Sigrún lét það þó ekki stoppa sig.
Herðu, ég náði því í morgun. Ég fó bara niður á, á 4 fætur og náði að koma við það. Þannig annars hefði ég ekki geta talið inn þessa ferðir. Sko.
Sagði Sigrún B. Magnúsdóttir, Greta Sigrur Einarsdóttir talaði við hana. Veðurhorfur sunnan gola eða kaldi á morgun en strekkingur vestast smá væta af og til en létt skýjað og hlýtt í veðri norðaustan og austanlands. Umsjónmaður kvöldfrétta var Alma Ómarsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri lokið.
Verða smá